Dobré dopoledne, dámy. Mě hrozně potěšilo, že máme pořád stejné tváře, protože pro ženskou, když jí řeknete, že za rok nezměnila, to znamená nezestárla, je pozitivní zpráva. Pan ministr se dotknul hodně věcí. Já tím, že jsem úplně přesně nevěděla, jak budu mluvit, tak se něčem opakujeme, takže budu hodně skákat slajdy. Naopak se pokusím zodpovědět nebo rozvíct některé myšlenky, které pan ministr použil již ve své prezentaci. Nevím, jestli budu víc optimistická, než byl pan ministr. Mandátu to nemám. Každopádně pokusím se minimálně říct, co je, co bude, na čem aktuálně pracujeme. Co se týče tohohle z toho slajdu, nechci ho moc rozebírat, je to úspěch. Pro nás na ministerstvu byl rok 2015 rokem, kdy jsme se trošku dostali z těch dlouhodobých frustrací, přiznám se, když se nám povedlo doopravdy schválit všechny strategické dokumenty, na kterých jsme řadu let pracovali, přepracovávali jsme je, snažili jsme je schválit, a to, že byla schválená státní energetická koncepce v květnu, byl pro nás obrovský signál. Co se týče role jaderné energetiky, doopravdy se počítá s tím, že jádro bude tím klíčovým zdrojem, který nám umožní naplnit naše dekarbonizační závazky a pokrýt vlastně spotřebu. Jsme racionální, my jsme v loňském roce hodně aktivně opravovali predikce, dlouhodobé predikci spotřeby elektrické energie, dělali jsme to na vlastních modelech a doopravdy předpokládáme, že přesto, že bude poměrně, jsme optimističtí, předpokládáme hospodářský růst české ekonomiky, zvyšování úrovně kvality života našich obyvatel, tak předpokládáme, že dodatečná vlastně poptávka po elektrické energii bude pokrývána primárně energetickými úsporami. Co se týče vymezení koridorů, doopravdy se dostáváme ze situace, kdy máme černé hnědé uhlí v elektrické energie v současné době zhruba na 55-60% na 11-21% uhlí jako takového, a to hlavní roli v rámci elektrické energie budou hrát obnovitelné zdroje a jaderná energetika. Zemní plyn, jsme na to docela často dotazováni. Minulý týden proběhl, nevím, některý z vás se toho účastnili, hloubkový přezkum české energetiky a jedna z klíčových rolí, málo řvu. A jedna z klíčových otázek, a jedna z klíčových otázek, kterou se nás ptala Mezinárodní energetická agentura, zvlášť některé státy, bylo, proč nepočítáme s větším podílem zemního plynu na výrobě elektrické energie. My jsme jim vysvětlovali historku o tom, jak v roku 2007 Čepska uvažovala o tom, že bude muset připojit minimálně 5 plynových velkých elektráren. Pak jsme jim vysvětlili, že jsme rádi, že jsme připojili tu jednu, a díky tomu, že našli Chvaletice, byly odstávky v Dukovanech a vypadl nám temelný, tak jsme si konečně spustili na dodávky regulační energie, a že to byla asi jedna z posledních zkoušek zase na nějakou dobu, než se zpamatujou ceny elektrické energie. Takže jsme jim vysvětlovali, že zemní plyn počítáme s ním, ale v tom základním scénáři bude jeho nárůst pouze v menších kogeneračních jednotkách a spíše ho vidíme v dopravě, případně v menších teplárenstvích. Jádro jako takové, nízkouhlíková energetika, uvidíme. COP21 nás čeká za necelé 3 týdny, uvidíme, kam se posuneme, ten tlak je poměrně jasný, již nyní jsme si schválili závazné cíle do roku 40. Pro nás, my jsme se inspirovali Japonskem a doopravdy Ministerstvo průmyslu a obchodu i Česká republika konzistentně považuje jadernou energetiku nebo jádro za kvázi tuzemský zdroj. To znamená, pokud jsme se schopni zásobit dostatečným předstihem jaderným palivem, tak to považujeme za bezpečné dodávky. Uvědomujeme si, že v současné době hraje jaderná energetika a veškerý průmysl na ní navázány poměrně výraznou roli pro hospodářství. V současné době zaměstnává více než 15 000 osob, tvoří 2% hrubého domácího produktu České republiky. V případě dalšího rozvoje jaderné energetiky, jednak v České republice, jednak zapojení našich firm do globálního dodavatelského řetězce, předpokládáme, že se to může až zdvojnásobit. A co je důležité, ano, ztrácíme jaderné know-how, ale v případě, že nezaspíme a začneme ho dál rozvíjet, tak předpokládáme, že znalostní ekonomiku můžeme opět vybudovat, a především high-tech její oblast. Co se týče Národního akčního plánu, není to tak, že bychom si řekli, tak Temelín balíme, začínáme dělat pouze Dukovany a nic jiného. Naopak přesně je to problém v tom, že si uvědomujeme veškeré úskalí povolovacích procesů. Ej, územko, já pak ukážu, kolik zhruba očekáváme racionálně a ještě racionálněji, že nám potrvají veškeré povolovací procesy, takže objektivně chceme začít rozvíjet obě dvě lokality paralelně. S tím, že vláda preferuje, aby první výstavba bloku proběhla v lokalitě Dukovany, právě protože si myslíme, že ze socioekonomického i bezpečnostního hlediska je dobré, pokud ta lokalita bude permanentně využívána a budou tam permanentně provozované jaderné bloky. Nicméně neznamená to, že se lokalita Temelín opouští nebo že se lokalita Temelín nebude rozvíjet. Otázka je taky našich ambicí, potenciálu našeho průmyslu a taky dodavatelského, jak rychle a efektivně jsme schopni paralelně pracovat na dvou lokalitách, jestli to spíše nebude metoda vláčku, kdy budeme rozvíjet obě dvě lokality. Každopádně ty harmonogramy, které máme nastavené, jdou tak, abychom doopravdy stihli vykrýt výpadek, předpokládaný výpadek dukovanských bloků do roku 37, pokud všechno půjde v pořádku a pokud se stihne a zvládne LTO na těch 50 let, tak jak se plánuje. Co nás čeká v rámci rozhodování? Pan ministr se toho tady dotknul. Jak to postavit? V současné době varianta číslo 1, výstavba zdroje investorem, plně tržní model, byla varianta, kterou jsme se rozhodli dělat v České republice v roce 2009, kdy jsme vypsali tender a kdy byly ceny elektrické energie kolem 95 eur za megawatt hodinu. To se nám objektivně v současné době nepovede a řešíme, i když je pravda, jak pan ministr řekl, že preferovaná varianta ze strany ministerstva financí je, ať to udělá ČEZ na své vlastní riziko. Bohužel, nebo bohudík, ČEZ má minoritní akcionáři a ty ještě pořád požadují nějaký return on investment, který prostě je samozřejmě u privátních investorů, který si můžou kapitál posunovat všude po světě. Poměrně výrazným motivem pro rozhodování. Druhá varianta, která se nám jeví jako více schůdná, je to model, který vidíme například i ve Velké Británii, a teď nemluvím o CFD, ale mluvím o tom, jak je strukturované vlastně investorské konzorcium, tak je to sdružení investorů, předpokládáme stávajícího provozovatele zdrojů jako majoritního akcionáře, aby majoritní akcionář byl nadále stát nebo firma se státním podílem, a pak je to kombinace nějakých privátních investorů, ať už jsou to dodavatele samotné technologie nebo čistě equity partner, což je taky varianta. Třetí varianta, zatím je to virtuální varianta, ale je teoreticky možná. Je to varianta třeba v Maďarsku, je přímá výstavba ze strany státu. Proč je to teoreticky možné? Je to možné, protože stát především může mít trošku menší ambice, co se týče net present value a return on investment, protože stát přece jenom na rozdíl od privátního investora, stát, který je zodpovědný za dodržování energetické bezpečnosti, by měl být schopen ocenit i hodnotu energetické bezpečnosti. Tu vám žádný investor, zvláště na burze, neocení v současné době. V prvním kole je teda pro nás důležité rozhodnout se, jakou formou půjdeme, to znamená, jaký model. Za sebe osobně říkám, nejracionálnější se jeví varianta číslo 2. To bychom měli v průběhu příštího roku si rozhodnout. A druhá varianta je to kouzlo, jak zajistíme těm, kteří to budou stavět, garanci návratnosti jejich investic. Pan ministr tady říkal, že v současné době se vláda asi nepustí do toho, že by garantovala CFD. Upřímně řečeno, CFD, já si pamatuju ty rozhovory z dubna loňského roku, v března loňského roku, a když jsme zjistili, jaká je cena CFD na Hinkley Point C, tak se nám všem trošku protočily panenky, protože je to first of a kind, to všichni chápeme. Británie je v jiné situaci, na rozdíl od nás ví, že bude mít nedostatek elektrické energie, navíc je to ostrov. Takže ty tu risk premium si zaplatili, ale na druhou stranu tím vyděsili většinu investorů všude po Evropě. Dnes říkají o tom, že se teď mají soudní spory s Rakouskem, s Greenpeace a s ostatníma firmama. Co je pro českou vládu důležité? Poučit se z chyb, neopakovat další solární boom, a to, jak nastavíme formu garancí bude záviset jednak na našich, na našich jednáních s jednotlivými dodavateli a především na tom, jak se vyvine diskuze o podobě trhu s elektrickou energiou v Evropě. My hodně aktivně se účastníme jednání, asi řada z vás se zapojila do veřejné konzultace o podobě trhu s elektrickou energií. Jednáme na tom i s Německem a s ostatními sousedama. Nejsme ostrov, co udělá Německo, pokud nezavřeme hranice a zas tak hodně faceshifterů neplánujeme, aby jsme vybudovali, tak prostě budeme ovlivňovány situaci v Německu, v ostatních zeměch. A je strašný rozdíl, jestli se doopravdy povede zachránit energy only market, jestli se budeme rozhodovat pouze podle spotu a jestli budeme mít scarcity pricing, anebo jestli se nám to, a pak budeme na ceně nějakých 60, 65 euro za megawatt hodinu po roce 25, až Němci začnou odstavovat jaderky, uhelky, my taky teda, uhelky, anebo jestli se posuneme do formy kapacitních mechanismů. Já netvrdím, že to bude CFD, možná to budou nějaké jiné investiční podpory, protože přece jenom ty zdroje, které se teď budou stavit, budou všechny budou mít vysoký capex a relativně nízký opex. Takže otázka je, jestli je CFD tím optimálním způsobem. Ale podle toho, jak se nastaví tahle podoba, tak budete mít nějakých, v dobrém slova, 30 euro za megawatt hodinu na spotu, ale těch zbylých minimálně 30-40 euro musíte někam dodat a bude to asi na kapacitních platbách, neříkám jakých. A tohleto rozhodnutí bude celoevropské. Původně měla Evropská komise vypsat legislativu za slovenského předsednictví v druhé polovině příštího roku. Teď už nám oznámili, že nestíhají, že to bude za maltského předsednictví v roce 2017. A bez toho, abychom věděli tuto rozhodnutí, si myslím, že za žádný odpovědný hospodář, žádná vláda, pokud má ještě čas, nebude rozhodovat o konkrétní formě garancí. Jaké jsou konkrétní kroky, které vláda schválila v akčním plánu pro jádro? Založení speciální společnosti SPV. Ta umožňuje teoreticky všechny tři varianty investičního modelu realizovat a jsme rádi, Je to společnost, do které by měly být vyvedeny veškeré aktiva ze společnosti ČES, které slouží k výstavbě jaderných zdrojů na obou lokalitách. Jestli se nepletu, Petře, bylo to v září, to schválila dozorčka, byly založené dvě SPVčka, jak produkovaný prak, tak pro Temelín, ty nám umožňují dopravy odkup ze strany státu, čistě investování v rámci ČEZu, ať ČEZ vidí, jako má konkrétní aktiva investice na to vložené, případně equity vstup jiného dodavatele. Zabránění nevratným krokům uvnitř skupiny ČEZ. To byla jedna z velkých obav vlády, kterou jsme cítili po tom, co se upřímně řečeno zrušil tender na Temelín a začali se nějakým způsobem ztrácet, nebo jsme měli indikace, že se ztrácí kapacity v rámci ČEZu, které byly vytvořeny pro rozvoj jaderné energetiky projektové týmy. My jsme řekli, že tohleto je nepřijatelné a potřebujeme si ty lidi udržet, protože pak nemáme schopnost vůbec projekt dál rozvíjet. Zahájení kontaktu se strategickými partnery. Říkám doopravdy strategický partner, neříkám dodavatel technologie. My chceme ho zapojit, chceme se bavit o location, to znamená, kolik dodávek bude našich, jak zapojí náš průmysl do svojich dodávek, jak je ochotný, co považuje za garance, jak je se ochotný s náma dělit o rizika. To znamená, jak nám zaručí, že projekt bude dostavený včas a podle rozpočtu, který si nasmlouváme, případně jak bude pomáhat s rozvojem školství v České republiky, vědy, výzkum a tak dále. Neméně legrační část celého procesu budou jednání s Evropskou komisí, ať už o zvoleném modelu, ať už o způsobu financování. Tam vidíme, že Velká Británie je poměrně napředu a hodně úzko s ní spolupracujeme. Okamžité pokračování přípravy projektu, to vám ukážu na dalším slajdě, co tím myslím. Prověřování legislativy, která se týká, jednak je to hlubinné úložiště, jednak jsou to povolovací procesy pro strategickou infrastrukturu. Otázka, jestli se připraví nějaký lex specialis na výstavbu jaderných zdrojů a zhodnocení potřeby garancí jsme říkali. Co se týče konkrétních projů, SPV již bylo založeno, posouzení vlivu na životní prostředí EIA. EIA musí začít nejenom na lokalitu Temelín, tu máme platnou do roku 2017 obalovou metodou, musí se začít neprodleně EIA pro dukovanské bloky. Výběr dodavatele. ČES musí připravit konkrétní technické požadavky, které bude po dodavatelích technologií požadovat. povolení k umístění stavby pro SPV, přípravy obou lokalit, je potřeba pokračovat v začatém výkupu pozemku a veškeré další aktivity. Já myslím, že o tom bude mluvit pan Závodský. To je, co se týče výstavby nových zdrojů. Teď se vracím jednak k jadernému plánu, jednak státní energetické koncepce. V případě, že máte z jaderné elektřiny třetinu výroby elektrické energie, tak ještě nemusí a jste pořád exportérem, který ročně vyváží 20 terawatt hodin, když uvidíme, jak to bude letos po výpadcích, tak jakoby ještě nemusíte tak aktivně řešit otázku bezpečnosti dodávek, stačí nám na rok. Otázka je, když budeme mít 50% elektrické energie vyráběné z jádra a víme, že okolní země budou v dobrém slova smyslu, jestli budeme doufat, tak budou vyrovnané ve své bilanci, tak musíme jednoznačně řešit, jako budeme mít jistotu dodávek paliva. V rámci České republiky, v rámci přípravy akčního plánu pro jádro, omlouvám se, jsme připravili 4 možnosti. Ty musíme teďkom hodně aktivně analyzovat, co se týče jejich feasibility i ekonomické rentability. Nejjednodušší komerční varianta je reciproční dohoda dodavatelů o vzájemné dodávce určitého množství paliva. Je to třeba věc, kterou využila Ukrajina s Westinghousem, prostě mít opci v případě, že mi vypadne dodávky od jiného dodavatele, prostě navýšíš svoji kapacitu, dodáš mi produkční kapacity jaderného paliva v České republiky nebo blízkém regionu. Tohle je jeden z návrhů, který si myslím, že vzbudil největší mediální poprask. Co se týče produkční kapacity, fabrikační závod, uvědomujeme si, že by nebyl rentabilní pouze pro Českou republiku a asi takovouhle velkou bezpečnostní marži nikdo z nás není ochoten zaplatit. Co si ovšem myslíme je, že takovýhle závod by měl smysl pro širší region využívající obdobné bloky jaderné. Je to jedna z věcí, která se pravidelně dostává na program jednání v rámci Vyšegrádu, případně s Rumunskem. Alternativa rychlejší je vytvoření dodatečných zásob jaderného paliva, to znamená nemít zásoby pro jeden rok, ale to, co považujeme za klíčové zaseku, je minimálně pro 3 roky, protože to vám dává dobu, kdy jste schopni certifikovat nové palivo od jiného dodavatele, abyste se připravili v případě, že vám ten jeden vypadne. Bohužel je to nákladné, musíte na to postavit dodatečné zařízení, dodatečné sklady a určitým způsobem ztrácíte efektivitu v tom, že si nemůžete úplně přesně určit, jak bude palivo obohaceno a ztrácíte, máte tam určitou proluku v rámci vývoje jaderného paliva. Varianta 4 je určitá, taková asi nejméně realistická a znamená to, že Česká republika by neměla fabrikační závod, pouze by si jednotlivé produkty nakupovala do zásob. Tady je to, co jsem říkala, harmonogram výstavby. On je hrozně malý, ale když si to pak vytiskne, jo, vy to vidíte líp než já. Jako my jsme, přiznám se, dělali jsme to v polovině roku, když jsme ještě nevěděli, že nám všechno schválí, takže možná, že jsme měli trošku větší pesimismus, než bychom měli teďko. Ale podle našich očekávání všechny procesy od doby začátku projektu až do jeho spuštění trvají, pokud budeme realističtí, 17,5 roku. Pokud budeme ještě víc realističtí, tak to bude 22 let. To znamená, výstavba jaderné elektrárny je doopravdy během na dlouhou trať a my si nemůžeme dovolit v žádném případě další odkládání projektu. Především v prvních letech se jedná o povolovací řízení. Jsou to výdaje v řádu jednotek miliard českých korun. A Česká republika, Ministerstvo průmyslu a obchodu si myslí, že z pohledu strategické volby a udržení bezpečnosti dodávek elektrické energie pro nás jsou tyhle ty výdaje nutné. Nechci říkat, že to budou utopené výdaje, sunk costs, ale i v případě, že by se ukázalo v tom roce zhruba 25, že nepotřebujeme dodatečnou elektrickou energii nebo že vláda nebude schopna dát garanci, tak si myslíme, že je to zcela stěžejní proto, abychom byli schopni dostavit nové jaderné bloky včas, tak jak je budeme potřebovat. A to ještě neříkám vůbec o riziku, strategickém riziku toho, že by se z nějakého důvodu nepodařilo LTO na Dukovany na 50 let životnosti, ale pouze na 40 let životnosti, to znamená, že bychom končili provoz Dukovanech v roce 25 až 27. Jaká by byla jiná varianta reálná z pohledu České republiky? Na to se nás taky ptala Mezinárodní energetická agentura. Jakou máme variantu B v případě, že prostě bloky nepostavíme? Upřímně řečeno, jiná varianta je, že se přestaneme hrát na hrdiny, nebudeme soběstační, protože budeme muset nějakým způsobem dovážet. Do toho jenom, jaký je bezpečný limit našich sítí, zhruba těch 20 terawatt hodin ročně bychom byli schopni dovést. Netvrdím, že budeme mít odkaď, protože nám predikce ENSO-E ukazují, že celý region severní střední Evropy bude po roku 20 v některých měsících, zimních měsících simultánně importní. Takže sítě, co nám dovolí sítě a co nám dovolí vůbec kapacita v ostatních zemích, tak teoreticky můžeme dovést, ale jedinou alternativou je, že pak budeme rychle na poslední chvíli stavět plynovky. Plynovky nám zvýší, a to pak ukážu na tady, jak se nám změní soběstačnost, protože při vší úctě zemní plyn je poměrně drahá hračka, to znamená, že se vám v merit ordu docela prodraží, tím pádem prostě budeme pokrývat jenom to, co budeme potřebovat. Druhá nevýhoda toho je, že to je poměrně nízký capex, navíc je to capex, který celý odteče do zahraničí, naše firmy si na to moc nešáhnou a je to poměrně vysoký opex, který se vám celý projeví v platební bilanci na ne tím zrovna pozitivním smyslem. A další věc je, že poměrně horší bude i naše závislost na využívání fosilních paliv vůči optimalizovanému scénáři v rámci SEKu. Tak já vám děkuji a pokud máte dotazy, tak jsem připravená je zodpovědět.
Tak já děkuji za přednášku. My budeme mít dotazy potom na konci toho bloku pro všechny přednášející. Takže já bych poprosil